Blaðsíða 47. Kortvarpanir. Kortvörpunum er venjulega skipt í þrjá flokka. Flatarvörpun, keiluvörpun og hólkvörpun. Allt eftir því hvaða hluta yfirborðsjarðar á sína sem réttast. Því ekki er hægt að hafa allt rétt á einu og sama kortinu. Það er fjarlægðir, flatarmál og horn. Þeir staðir sem eru réttastir á kortablaðinu fara eftir því hvernig blaðið snertir hnöttin. Í flatarvörpun snertir kortablaðið aðeins einn punkt á hnettinum og því í mesta lagi hægt að sýna hálfan hnöttin í einu. Flatarvörpun hentar vel til að sýna pólana og þess vegna einnig kölluð pólvörpun. Í keilu og hólkvörpun snertir kortablaðið hins vegar línu á hnettinum. Hægt að hugsa sér að blað sé vafið utanum hnöttin, annarkvort eins og keila eða hólkur. Upplýsingum af hnettinum er síðan varpað á blaðið sem síðan er slétt úr. Þannig hljóta upplýsingarnar að vera réttastar við línuna sem snertir hnöttin. Keiluvörpun hentar vel fyrir landsvæði sem hafa austur-vestur útbreiðslu eins og til dæmis Rússland og lönd í tempraðabeltinu. En hólkvörpun hentar hins vegar vel fyrir kort þar sem rétt stefna skiptir máli eins og sjókort og fyrir lönd nálagt miðbaug. Efst á síðunni er skýringamynd sem sýnir flatvörpun, keiluvörpun og hólkvörpun. Í myndatexta segir Ólíkar varpanir eru notaðir eftir því hvaða svæði á að sýna sem réttast. Kortið er réttast þar sem kortablaðið snertir hnöttin. Til hægri á síðunni eru þrjú dæmi kortvörpun. Efst segir Kortvörpun Mercators er hornrétt og því hægt að taka réttar stefnur. Það sýnir hins vegar ekki rétt flatarmál. Í miðju segir, kortvörpun Peters sýnir rétta stærð landa en lögun þeirra er ekki rétt. Neðst segir, kortvörpun Winkels sýnir hvorki rétta stærð landa né rétt horn. Það er eins konar málamiðlun.